der er noget farligt inde i ham. Eller det var der i hvert fald dengang, han debuterede. En pæn ung mand, hvor man fornemmede, at han let kunne eksplodere på scenen. Året efter uddannelsen som skuespiller på Odense Teaters elevskole, fik han i 1991 sit gennembrud på Caféteatret med forestillingen Solformørkelse. Og senere stor succes med blandt andet monologen Den Fremmede efter Albert Camus' roman. Forestillinger, han i øvrigt selv havde produceret. En interessant skuespiller, med andre ord, og initiativrig. At der var meget andet inde i ham end det farlige, har han siden bevist. En dramatiker, en forfatter, en instruktør og en teaterchef blandt andet. På Aalborg Teater og senest som skuespilchef på Det Kongelige Teater. Foruden en Reumert-nominering som årets instruktør for klassikeren Inden for Murene og en anmelderrost romandebut med den delvis selvbiografiske roman Kapgang. Velkommen til Teatermøde med Morten Kirkskov. Har du altid vidst, at du ville til teatret?
Nej. Nej, jeg har været forskellige andre steder henne, i hvert fald i sådan på idéplan. En bank og litteratur og sådan lidt forskelligt. Jeg troede ikke, det var noget, man sådan kunne. Altså, eller jeg troede, det var noget, man skulle opdages til. Og det er det stadigvæk også lidt. Men jeg troede ikke, det var en uddannelse, man kunne tage. Og da jeg fandt ud af det, så begyndte jeg sådan at få færden af det.
Du er opvokset i en lille by. Så du var ikke byens sære dreng, ham der skulle til teater, ham der altid skulle spille teater?
Jamen, jeg var lidt med i nogle skolekomedier, og sådan noget, så man har nok kunnet lure det, hvis man kigger tilbage og sang med i nogle kor og sådan noget. Sørgede for at få hovedrollen i skolekomedier. Altså, de der ting har der været, ikke? Kunne huske, hvem der var med i de forskellige film og sådan noget, uden at vide, at man kunne huske det og sådan noget. Lad bare mærke til sådan nogle ting, ikke? Altså, det er ikke så mærkeligt, men det var ikke sådan. Jeg tror ikke, det stod skrevet nogen steder hen over hovedet på mig, at der kommer en skuespiller.
Og der var heller ikke en skolelærer, der sagde, Morten, skal du ikke?
Lidt. Altså, jeg kan huske, at kunne sådan noget. Altså, min far faktisk sagde på et tidspunkt, uden at vide, hvad han så satte i gang. Altså, fordi jeg kunne sådan noget, som jeg ikke engang kan gøre nu, men jeg kunne sådan noget Poul Reichhardt noget, med at lave sådan meget skævt ansigt, og kigge på sådan en måde, hvor jeg løftede det ene øjenbryn, kun det ene øjenbryn, eller et eller andet, som var meget sådan Hus på Christianshavn-agtigt. Og det synes han var sådan meget talentfuld.
Min søn skuespiller.
Ja, min søn Poul Reichhardt.
Var det let for dig at komme ind? Du kom på Odense Teaterskole. Var det let for dig at komme ind?
Ja, det synes jeg, man må sige. Altså, jeg har det ikke ligesom Paprika Steen, jeg kan reklamere med. Jeg har været søgt i 15 år, eller hvad det nu er, hun siger. Men jeg har søgt i 2 år. Altså, jeg kom ind andet år, jeg søgte, ikke? Og første år kom jeg ikke nogen vegne til de der optagelsesprøver. Der blev jeg bare afvist. Og så andet år kom jeg ind i Odense, som var det første sted, man kunne søge, tror jeg. Altså, så jeg må sige, at jeg synes, det gik lidt, ja.
Og så ser du, at der er en annonce, nu kan man søge ind der. Gik du så bare hjem og ordede nogle tekster, og så gik du op?
Nej, så gjorde jeg det, som man gør. Altså læser hos en skuespiller, jeg læser hos Lars Junggren. Jeg boede i Aarhus på det tidspunkt og var pædagogmedhjælper. Og så, så læste vi, og så lavede vi Solformørkelse, Rimbaud og Verlaine, og En gal mands dagbog, Gogol, tror jeg det. Og så var det det, og han var en hård lærer, og det var godt. Og så, så kom jeg ind.
Jeg kan huske første gang, jeg så dig, ja, de første mange gange, jeg så dig, så tænkte jeg, han er pæn, han er interessant, og så er der en bombe inde i maven på ham, ja. Altså, som vil ud. Var der det, eller var det bare på scenen, der var det? Og så gik du hjem og var pæn over det?
Jeg tror egentlig altid, der er noget, der arbejder sådan lidt ubevidst for os skuespillere, altså som ikke er noget, man beslutter sig for, men som er noget, der måske også er ens egen hemmelighed, altså, eller hvad skal man sige, også en hemmelighed for en selv. Altså der er jo noget, der kan. Jeg kan godt se, hvad du mener. At der har sikkert været sådan et eller andet. Der er måske også et hvad hedder sådan noget, et tryk. Masser af ting, der gerne ville ud.
Det var sådan noget desperato over der på scenen.
Ja, altså det var jo meget sådan, at jeg blev kastet til mange af sådan nogle ret desperate unge mænd. Og sådan var jeg ikke, eller hvad skal man sige, eller er jeg ikke egentlig. Altså jeg er faktisk en ret stille og rolig fyr. Også når man kommer lidt længere ned under overfladen, sådan vil jeg i hvert fald selv sige. Men jeg har haft anlæg for at spille de der ting. Altså, jeg har haft adgang til den der vrede og det der på scenen.
Da du debuterede op på Mungo Park, så blev der skrevet en kraftpræstation. Sikke talent, stod der i en anmeldelse, har jeg lært. Ikke? Det er en meget god begyndelse på en karriere.
Ja. Jamen, jeg havde en super start, og har i øvrigt haft det. Jeg brokker mig ikke over min skuespillerkarriere. Men jeg havde en super start med en monolog, der hed Sporet, som Nicolaj Sederholm har skrevet. Og som netop var sådan en desperat mand, der forgiftede hele Københavns drikkevand, ikke? Intet mindre. Men jeg kom godt i gang, og så ventede de tæsk, man så også har fået, de ventede sådan, de kom først, da jeg havde lidt på bankbogen til at kunne tåle det.
Når jeg kigger på din karriere, så er det min fornemmelse, at der, hvor du har været bedst, det har været på de små scener. Er det rigtigt? Ja. Også der, du har haft det bedst, måske?
Altså, jeg har i hvert fald været meget på de små scener, og nogle af de ting, jeg selv har sat i gang med Den Fremmede og Camus blandt andet, og sådan noget, har jo været på små scener. Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg kan faktisk godt lide det intime, og har aldrig været bange for at være tæt på publikum heller. Kan egentlig godt. Altså, jeg synes, det der nærvær, man får der. Nu er jeg jo på et sted, hvor der er en meget stor scene på Det Kongelige Teater, og kan ekstremt godt lide at arbejde med det, som instruktør og som chef, og skal også stå på scenen på et tidspunkt. På store scener, og det glæder mig enormt meget til. Men det er stadigvæk det der med at være sammen med publikum, der er interessant for mig.
Og det er lidt sværere på en stor scene?
Ja, det, man er jo sammen på en anden måde. Altså, men man skal jo være sammen.
Måske er det også, at på de små scener kan man være lidt mere mærkelig, uden at det koster på billetsalget. Har du spillet mange sådan, hvad man siger, ordinære roller?
Ja, det
almindelige mænd.
Altså, nu bryder jeg mig ikke om at spille almindelige mænd. Altså, jeg tror ikke, at så mange. Altså, hvad skal man sige? De fleste roller har jo en eller anden sten i skoen, ikke? Før de bliver interessante. Altså, som Alex Atter, som jeg har arbejdet med mange gange, har sagt, der findes ikke hæderlige mennesker på en scene. Og det er jo lidt rigtigt. Altså, det er jo ikke, vi gider ikke at se på hæderlige mennesker på en scene. Så når du taler om almindelige hæderlige mennesker måske, så har jeg ikke spillet så mange af dem. Og det synes jeg heller ikke er interessant måske. Men det er rigtigt, at man kan tillade sig noget mere. Man kan komme dybere ind i nogle psykologiske lag, måske, fordi du kan se ind i øjnene på folk, eller du kan bedre nuancere et eller andet livsforløb på en mindre scene, tror jeg. Og så tror jeg også, at folk lytter på en anden måde der. Det behøver ikke være de store
bevægelser.
Nej.
For 20 år siden så sagde du i et interview, for mig er det personlige engagement af afgørende betydning, der skal være noget på spil.
Ja, det er jo egentlig det. Det synes jeg stadigvæk, der skal. Jeg synes stadigvæk, man skal give noget af sig selv, når man er på en scene.
Og så bliver jeg jo nødt til at spørge, hvad gav du af dig selv, da du spillede Nicolaj i Nødvog Præstegård på Folketinget?
Jamen, der gav jeg for det første selve overvindelsen ved at gøre det. Og gjorde lidt op med min egen selvforståelse af sådan en mand, der arbejder dybt seriøst og intellektuelt, og helst har et eller andet politisk på hjerte, måske også på en eller anden ordentlig måde. Og så, jeg kan huske, at jeg mødte Bodil Jørgensen på et tidspunkt på gaden, og så sagde hun, hvad laver du for tiden? Jamen, jeg går og prøver på Nicolaj nede på Præstegård, så er jeg sikkert set lidt trist ud. Og så sagde hun, det er da dejligt, så spiser du brunkager hver dag. Og man må jo se fordelen i de ting, man går og laver, og det var faktisk skide sjovt, ikke? Altså, der var 12-14 mennesker, der skreg, grin og så videre.
Der er også blevet sagt om dig, at du altid har haft lyst til at sætte dagsordenen.
Ja.
Og det er jo måske et pænere ord for, at det er mig, der gerne vil bestemme. Det ved jeg ikke, men har du altid haft lyst til at sætte dagsordenen?
Ja, det har jeg. Altså, det må jeg jo bare erkende. Det er jo igen sådan noget, man opdager, efter man har gjort det noget tid. Så pludselig kan man sige, det kan du egentlig godt lide, det her. Altså, da jeg kom til Aalborg Teater, var jeg ikke sikker på, om jeg skulle være teaterchef. Men så fandt jeg ud af, at alt det der med ledelse, som jo ligesom kunne synes at være sådan en, noget, der bare følger med, alt det sjove kunstneriske, det synes jeg faktisk var ret sjovt. Og det var ikke for at bestemme over folk, det er for at sætte folk sammen på gode måder, så de får noget ud af det.
Og der havde du vel lidt træning i det som instruktør,
ja, det
du begyndte
man
at instruere,
ja,
ikke?
Ja, og det har man jo. Som instruktør skal du være arbejdsgiver og styre de forskellige afdelinger, især på en større scene, ikke? skal du sørge for, at alle arbejder på det samme projekt, og at skuespillerne især er på rette vej og har det godt med at være i tvivl eller at være lidt i krise eller et eller andet, at det er konstruktivt.
Og hvis de så er i krise, kommer de så ned til dig, til chefen, til far?
Nu?
Vi er også, eksempel, ja. Også i Aalborg Teater.
Ja, ja. Masser. Altså, men det er måden, man... Det er sådan, det er. Altså, der skal jeg være der. Altså, i det omfang, jeg så kan hjælpe med at sige, om jeg har lagt mærke til det, eller det sker tit for dig, at du strander på det her sted, lad os prøve at løse det, eller hvorfor har du noget mod den instruktør, eller kan du ikke lide kjolen? Eller, altså, der er mange ting, man kan stille til, og som man så må tale ordentligt om. Ikke? Altså, jeg tager det meget alvorligt, hvis der kommer en skuespiller til mig og siger, jeg kan ikke finde ud af det. Så snakker vi om det.
Og der er det sikkert en fordel, at man selv har prøvet både den ene og den anden.
Ja, både og. Det kan også være, at man har for stor forståelse. Nogle gange skal man jo også bare sige, ved du hvad, det går skide godt, gå ned og arbejde. Ikke? Og så er det også nok. Men hvis man forstår for meget og selv begynder ligesom at blive grødelabil omkring det, så kan det, ved, der er en græns eller en balance, man skal overholde der. Ikke?
Ja. Som instruktør er det min fornemmelse, at du har været rigtig glad for klassikere, snarere end for ny, i hvert fald i de senere år.
Ja, jeg kan godt lide det der med, at som inden for murene for eksempel, altså og bare lige, jeg er jo ikke måske sådan en instruktør, der vælter det hele op og ned, eller kaster det op i luften og lader det falde ned på en eller anden vild måde eller et eller andet, men jeg kan godt lide det der med at prøve at hele tiden at forholde sig til, hvad er det, hvordan tager man, eller hvordan er temperaturen på det her stykke i forhold til den tid, vi lever i, altså, at det bliver moderne, men ikke sådan, altså at vi bare sådan rent følelsesmæssigt forstår det. Og det har det godt med klassikerne. Jeg har jo egentlig ikke lavet så mange klassikere som instruktør. Har jeg det?
Ja, nu skal du lave Langdags Rejse mod Nat.
Ja, det synes, ja, men,
Sælger Stød, Farlige Forbindelser.
Sælger Stød, det er også rigtigt.
Ja. En eller anden, ja, slags klassiker.
Det er en slags klassiker, det er rigtigt. Ja. Jamen netop en Sælger Stød og Inden for Murene og nu med Langdags Rejse mod Nat, er det jo sådan nogle moderne klassikere sådan set. Det er jo ikke, vi er jo ikke tilbage i Shakespeare. Og der kan jeg godt lide at prøve at oversætte. Altså for eksempel stillede jeg mig selv den opgave, da vi lavede Inden for Murene, at jeg ville spille som moderne Ibsen. Altså at tage den der danske, forholdsvis lette, men enormt smukke tekst, og så virkelig give Levin et eksistentielt problem. Og ikke bare sådan et overfladisk problem, at han skal fandme ikke gifts med en kristen, eller min datter skal ikke gifts med en kristen. Altså at det ikke bliver for enkelt. Men at det bliver et portræt af nogle livskriser, som man mere ser hos Ibsen, end måske hos Nat Hansen. Så det, nu med Langdags Rejse mod Nat, er det jo vældig sådan en amerikansk tradition med at grave ned i fortiden og minderne og erindringen og prøve at forstå sig selv på den måde. Og det vil jeg også rigtig gerne. Men jeg vil også gerne prøve at forstå, hvad det er for nogle drømme, vi forhindrer hinanden i at udleve, fordi vi har konstrueret noget, der hedder en familie. Og det er det stykke meget velegnet til, for det handler om brystede drømme langt hen ad vejen.
Er det på den måde, du vælger et repertoire, det skal sige dig noget, og hvis det skal være gammelt, så skal det også kunne være nyt på en eller anden façon?
Altså, det ville nok være forkert at sige, at det skal sige mig noget, men den idé, som instruktøren måske kunne få med, det skal jeg kunne mærke, vedkommende har noget på hjertet omkring, altså at det ikke er for fortænkt, og at det kan kommunikere. Jeg synes, det er vigtigt, at vi, ikke mindst på Det Kongelige Teater, spiller forestillinger, som man, hvad skal man sige, mere eller mindre forudsætningsløs kan komme ind og se. Altså man kan simpelthen gå i teater, og så får man en oplevelse, og man får en god historie. Så får man leveret på alle mulige spændende måder, forhåbentlig. Men det er ikke sådan noget med, jeg har ikke lyst til at give folk et eller andet mindreværdskompleks i forhold til, at man skulle nok have læst bogen, eller har et forkert tøj på, og sådan noget. Altså det skal være for alle. Og man kan sagtens bevare et højt kunstnerisk niveau samtidig.
Det er lidt sådan, når jeg kigger på din første sæson her, så tænker jeg lidt Aalborg Teater, ment som en kompliment.
Ja.
Der er noget for alle, og der er det på tilgængelige måder. Er det også sådan, at du vil fortsætte på Det Kongelige Teater?
Ja, det er det jo sådan set. Altså, jeg tænker hele tiden på, hvad er det, hvem er det her for? Altså ikke, at det så skal være nøjagtigt for dem, men altså, er det noget, nogen har lyst til at vide noget mere om? Er det noget, de har lyst til at forstå mere hos sig selv, eller forstå verden bedre gennem det her? Hvad er det, vi Altså, man skulle gerne kunne komme ud fra teateret og være en lille smule klogere på noget, man har været i tvivl om eller et eller andet. Ikke? Altså, og det kan være nok så lidt. Eller man har blevet ramt af en følelse, som man ikke vidste, man havde, eller at man har glemt osv. Eller man har fået et nyt forhold til en højskolesang. Altså, og til vores kulturarv. Et eller andet. Altså, det skal være generøst. Det skal give noget, synes jeg.
Og hvordan lægger du den kabale? Du har en ny sæson. Der er 5, 6, 4 forestillinger på store scene. Der er så mange på de mindre scener. Ja. Hvordan lægger du den kabale?
Jamen, nu er der nogle ting, som jeg gerne vil have med, kan man sige. Klassikerne kommer man ikke udenom. Det skal man heller ikke. Musik har jeg taget med til Det Kongelige Teater, om man så må sige, som noget, som vi gerne vil blive ved med at dyrke i en eller anden grad. Og familie- og børneteater vil jeg faktisk også gerne blive ved med at lave. Så det betyder, at nogle pladser er ligesom optaget med, på en eller anden måde. I hvert fald over 2 sæsoner, kan man sige. Så skulle det gerne være noget af det der, ikke? Men ellers begynder det med, hvad har du lyst til? Eller hvad har vi lyst til at sidde og snakke med dramaturgiet om? Hvad kunne være super fedt? Og så når man har talt om lyst, og man har talt uden at tænke budgetter og andre kedelige ting, så begynder det jo at indsnævre sig, og så kan man sige, nu har vi brugt pengene der, eller vi har brugt de skuespillere der, eller vi har brugt den instruktør der, og nu har vi så en klassiker der, så kan vi måske ikke have en anden lige efter. Eller så begynder der at være nogle forskellige parametre, som allerede er i sving. Og så til sidst kan det jo så ende med, at man siger, undskyld, men vi har den her fantastiske skuespiller, og han har ikke noget at lave i år. Det er jo en katastrofe. Så opfinder man noget, og så siger man, så laver vi sgu det der, fordi at så er alle på plads. Så der, altså det er forskellige hensyn, men det starter med en lyst til, hvilke historier man fortæller.
Der er sikkert mange ældre publikummer, der vil sige, men vi har lyst til at se meget Holberg. Vi vil sige, hvor er Øenslæger blevet af? Hvor er Elverhøj blevet af? Hvor er Vessel blevet af? Ja. Er det ikke en national teater, det her?
Ja, ja.
Og hvad siger du til dem?
Så siger jeg, kom ind og se Højskolesangbogen. Det er også, hvad et nationalteater skal kunne. Altså, det er jo også et nationalt klenodie, som jo så stadigvæk er i udvikling, fordi det hele tiden bliver udskiftet. Ikke? Man kunne virkelig spille Højskolesangbogen hver 5. år, hvis det skulle være. Og så vil jeg så også sige, at der er jo heller ikke nogen, der siger, at vi ikke spiller Elverhøj. Altså, hvis det endelig skal være.
Uden at du dermed har givet et løfte?
Uden at jeg dermed har givet et løfte, ja. Men det der, de der ting interesserer mig. Det interesserer mig, hvorfor ting har været så er blevet til de der store titler, som de er. Og hvorfor der så interesserer nogen og ønsker sig, at de skal komme. Det eneste, der jo er, at der sidder nogen, blandt andet der selv nogle gange, sådan, som jeg læser din anmeldelse, Henrik, som tænker, at der findes en måde at lave det på, som man gjorde i gamle dage. Og det findes i min bog ikke, fordi at vi lever en anden tid. Derfor kan man godt lave det efter en tradition. Og man behøver ikke at fuck det op, eller man behøver ikke at
forråde det,
eller smide et kanonslag ind i det. Men man, altså, men jeg tror da for eksempel, Elverhøj vil se anderledes ud nogle dage i forhold til noget med en konge osv. Altså, der vil være nogle ting, som er, altså, klassikerne skal jo netop have deres liv i den tid, vi lever i. Det er derfor, de er klassikere. Og så må der komme nogen, der laver dem i den næste tid sidenhen, ikke?
Hvor mange stykker læser du om året, vil du sige?
Altså, jeg kigger på ekstremt mange stykker. Og så har jeg dramaturgat, som læser rigtig mange stykker sammenlagt, vil jeg sige på den måde. Jeg læser selvfølgelig også en masse stykker. Men vi sætter ting i gang, og så får man ligesom så kan man ligesom mærke, hvor opmærksomheden løber hen, og så læser vi alle sammen det. Ellers kan man ikke lave andet end at læse. Det er faktisk noget af det, der sværeste på tid til mit job, det er at læse. Og jeg er da restløst anlagt, så jeg er ikke sådan en, der tænker, bare en dejlig weekend med 60 manuskripter, eller med 16, eller det tænker jeg faktisk ikke.
Men når du ikke læser, og der ikke er skuespillere, der kommer og banker på din dør og klager deres nød, hvad laver du så?
Ja, så går jeg til direktionsmøder, og så har jeg medarbejderudviklingssamtaler og er på seminarer og er lige været i Finland til et møde på Nationalteateret deroppe og holde foredrag, og så gør jeg sådan nogle ting. Så der er, hvis man skal følge med i, hvad der sker i teateret i andre lande, så skal man rejse. Hvis du er på Det Kongelige Teater, skal du være en del af organisationen. Det er en kæmpe organisation. Så går du til en masse møder, som ikke nødvendigvis handler om, hvad der foregår på min scene eller med mine skuespillere eller instruktører eller dramaturger. Så handler det om, at jeg sidder i direktionen. I princippet kan folk jo også sige til mig, hvad fanden laver du med det kapel? Altså, fordi jeg sidder og er med i ret vid udstrækning, der hvor de beslutninger bliver taget. Hvorfor lukker et scenografisk værksted? Hvorfor lukker et biblioteket? Altså alle de der, alt det, som der er meget storm omkring, det Kongelige Teater omkring, det er jeg jo også med i, hvis man kigger organisationen efter i sømmene. Jeg sidder hver tirsdag morgen til direktionsmøde. Ikke?
Og det slap du for i Aalborg?
Det slap jeg dejligt for i Aalborg. Altså der var det sådan set bare mig. Der var det jo mig, der var både mig, det, som jeg er nu, kunstnerisk chef og Hesseldal. Ikke? Og så havde en bestyrelseformand over mig der. Ikke? Så der var sådan kongen.
Kongen af Aalborg?
Kongen af Aalborg. I hvert fald Kongen af Aalborg Teater.
Da du kom til Aalborg, men også da du kom til det Kongelige Teater, skiftede du ud i ensembler. Det gør man jo tit, ja, når der kommer, ja, en ny chef. Ikke? Er det en hård proces?
Ja, det, fordi det indebærer jo, at man fyrer nogen. Eller at man ikke, at man fyrer nogen, for sådan er teateret ikke organiseret, eller hvad skal man sige, men at man ikke forlænger kontrakterne. Og så kan man sige, når jeg nu selv er skuespiller også, så er det jo mine kolleger, jeg sidder med, og hvis vi har modsatrettede forventninger, de vil gerne være der, jeg vil ikke have dem, eller omvendt for den sags skyld, så er der jo noget arbejde der med at forsøge at bevare et kollegaskab, eller hvad det hedder, og måske endda et venskab, som er det er en meget hård, fin balance, det der.
Fordi nogle af skuespillerne, både på Aalborg Teater, da du kom der, og på det Kongelige Teater, havde været der i rigtig mange år, ja, og havde, ja, vel identiteten i Aalborg Teater eller det Kongelige Teater?
Ja, og for mig var det vigtigt, da jeg kom på det Kongelige Teater, også i hvert fald, og gerne ville lave det der store ensemble, eller i hvert fald større, end det havde været tidligere, og prøve at organisere hele den kunstneriske del af det på en anden måde, så det ikke var det røde rum, som havde sit eget liv med 7 mennesker eller 6 mennesker, og så et lidt ældre ensemble, som så spillede med gæster på store scene. Der synes jeg, der var opstået et eller andet, hvad hedder sådan noget, tomgangsfornemmelse, altså,
vi gør uden ligesom, at
kritisere nogen, ja, altså, men bare selve sådan konstellationen, selve kemien, selve det, der kom ud over scenen, selve lyden af det hele, og så ville jeg gerne prøve at lave om på, og så selve måden at arbejde på. Og derfor krævede det jo, altså udover at det krævede, at der kom lidt ungdom til, fordi det var jo forholdsvis gammelt ensemble, hvor den yngste var 38, så kræver det bare, at man for at lave sådan en kultur om, så skal der nye ingredienser i, nye krydderier og nye.
Var det noget, da du blev ansat, da du var til samtaler, var det noget, du kom med, eller var det noget, dem, der ansat, der sagde, den vej vil vi også gerne?
Jeg vidste godt, at jeg ville den vej, og det var på den måde, det kom ikke bag på teateret, at det var så det, jeg gik i gang med meget hurtigt, fordi der er nogle frister i sådan noget. Der er et længere forløb, hvor man bliver nødt til at være lidt hård og lidt meget bestemt og sige, det gør jeg altså nu, og nu tager jeg de samtaler, og nu gør vi det, og så er der en masse ting, der træder i kraft med en juridisk afdeling og med overenskomster og bisider og fagforeninger og sådan noget. Og hele det der cirkus, som jo er fint nok, fordi man lever med en eller anden form for beskyttet ansættelse selvfølgelig. Det er jo fint, men man bliver nødt til at gøre det. Og det er den eneste, hvad skal man sige, religion, man så har i den sammenhæng, som ligesom siger, det er godt, du gør det her, det er kunsten. Det er kunsten, der skal vinde den kamp. Og det må jeg jo tage på mig, at jeg i øjeblikket har det mandat, der beslutter, hvad kunst er på det Kongelige Teater. Skuespil, ikke? Og hvor jeg synes, niveauet skal ligge. Og hvis du ikke tager det på dig, så sker der ingen skid. Men hvis du tager det på dig, så skal du bare sørge for at gøre det på en ordentlig måde.
Her til allersidst, hvis vi fjerner dine titler og din karriere i det hele taget, hvad vil du så sige, at du var skuespiller, instruktør eller teaterchef?
Jeg har jo sådan lidt sagt, at jeg opfatter mig nok mest som skuespiller, fordi det er jo det, jeg mest har været, og skal være det igen også, det kan jeg godt afsløre for dig, Henrik, på det Kongelige også i en kommende sæson. Jeg har tidligere i et interview sagt, at jeg ikke rigtig har nogen karriere, men jeg har et liv. og det har sikkert været behov for også at føle, at jeg havde et liv. Men altså, mit liv består jo af de identiteter, blandt andet. Og derfor har jeg heller ikke sådan, jeg har jo heller ikke en plan for, hvad der skal ske med mig som teaterchef. Jeg kan godt have en plan med, hvad der sker for mig som skuespiller, eller en idé om, at det skal fortsætte, og jeg laver lidt film og lidt teater, eller lidt tv, hvis jeg kommer afsted med det. Og det vil jeg selvfølgelig fortsætte med at gøre, også når jeg ikke er teaterchef mere. Så jeg kan ikke svare på de spørgsmål.
Og det bliver så det sidste ord i dette teatermøde med Morten Kirkskov.